Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti gudački kvartet Frederika Diliusa. Engleski kompozitor Frederik Dilius predstavlja specifičnu figuru u britanskoj muzici, školovan u Leipzigu, ovaj Wagnerijanac, koji je bio i pod uticajima Chopina, Ravela, Richarda Straussa i Griga, uspio da oformi autentičan muzički jezik koji objedinjuje različite tendencije. Kako navodi kritičar Hubert Foss, Dilius je uvek polazio od zamišljenog zvuka da bi tek onda posezao za sredstvima koje će mu pomoći da do tog ideala i dođe. Odbacivao je konvencionalne forme, a isti autor navodi da je njegova muzika bliža slici poentilističkog stila nego arhitekturi. I zaista Diliusova dela sadrže često zvučno-mozaičnu strukturu kombinujući divergentne izraze. Budući da je imao prilike da stvara u turbulentnom periodu istorije muzike od 80. godina 19. veka do 30. godina 20. njegov jezik se razvijao i menjao inkorporirajući različite stilske struje koje su se pojavljivale tih godina. Ipak treba reći da je mahom ostajao u ranom modernističkim okvirima sa veoma reskim, mada nikada u potpunosti atonalnim jezikom. Iza sebe je ostavio izuzetno obiman opus sa velikim brojem monumentalnih vokalno-instrumentalnih ostvarenja koje su očigledno posebno odgovarala njegovom senzibilitetu. Ipak izdvaja se nekoliko kamernih ostvarenja poput gudaškog kvarteta. Ovo delo nastaje u zrelom periodu Diliusovog rada koji je započet oko 1907. godine. Kvartet je napisan 1916. godine i inspirisan ratnim događanjima. Naime, Prvi svjetski rat je zadesio Diliusa u Nemačkoj gde je imao prilike da se susretne sa ratnim strahotama, ranjenicima i izbjeglicama. Iako je uspio da otputuje u London, snažni ratni utisci su ga postakli da napiše kompoziciju koja bi bila svojevrsni omaž onome što je doživeo. U Engleskoj imao je prilike da se upozna sa novim radovima britanskih autora, što je također uticalo na stvaranje ovog kvarteta. Kritičar časopisa The Musical Times je nakon premijere dela napisao da je reč o najozbiljnijem muzičkom doprinosu u sezoni 1916. godine. Kvartet ima 4 stava, pri čemu prvi predstavlja najživlji segment kompozicije sa skercoznim elementima, dok svi ostali sadrže pomalo melanholični karakter uz samo povremene durske melodijske linije koje se susreću u finalu. Harmonska slika je dosta reska sa izrazitom hromatizacijom muzičkog toka koja stvara autentičan zvučni utisak. Svi instrumenti su inače ravnopravno tretirani i gotovo podjednako učestvuju u donošenju tematskih materijala. Posebno se izdvaja turobni, spori treći stav koji nosi pod naslov Posljednje laste. On predstavlja svojevrsno karakterno uporište dela koje na specifičan način daje omaž Prvom svjetskom ratu. Gudački kvartet Frederika Diliusa slušat ćemo u interpretaciji kvarteta Brodski.
Thank you.
Thank you.
Slušali smo gudaški kvartet Frederika Diliusa u interpretaciji kvarteta Brodski. U nastavku emisije čućemo i violinski koncert istog autora u izvođenju violiniste Ralfa Holmesa i orkestra Kraljevske filharmonije pod upravom Vernona Handleya. Bio je ovo violinski koncert Frederika Diliusa u interpretaciji violiniste Ralfa Holmesa i orkestra Kraljevske filharmonije pod upravom Vernona Hendlija. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Diliusovom gudačkom kvartetu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.